Gelin yn saithen ddiwetha, y fe yn nawfus deith wan igens y fys wefryl. Ni fydd naw deith wan igens yn mis wefryl, mas unwaith pob peder bleddyn. Un bleddyd niw erel, y mae tri hans, tri igens a pimp deith yn idnig. So dreffyn yn bys dde draelia y drodd yn hawl yn tri hans, tri igens, pimp hag idn quarta deith, reis iw adia idn jeith dde bob peswar y bleddyn. Yn Saesneg, yn bleddyn hir yw gelwys leap year. Rag yn bleddyn wasa yn bleddyn hir, a mae regnans yn deddiw o lebmel dres yn jeith adys. Rag weferia ddyn bleddyn hir, a mae yn gembrion o lefel blwyddyn naid, year of leaping, leap year, grondis war yn Saesneg. A mae bleddyn labm comendis rag leap year yn Cernoweg, hanw a fe dismigis war ffundasion yn Saesneg han Cembreg del hefel. Rag nins yw gerfydd ceffis rag lipia yn text o Cernoweg. Yn termyn poblegaeth Rome, mis Chwefrel o mis diwetha yn fleddyn, ag ddofa yn mis cota yn wedd. Rag adia deith yn mis na, yn Romans a re recna diwaith yn chwefes deith ddirag dalath mis merth. Yn jeith adis na a fedda gelwys bisextwm, hyn yw chwefes dobl, chwefes diwaith. Yn fleddyn hir a fedda gelwys annus bisextilis gans yn Romans, ag ath yw fersiwn yn hanw na, dde welys hwath rag yn sampl yn Ffrincig, rag yn Ffrancas a lefer anu bisextil rag bleddyn labm. Yn ger bisextwm, y fe degis y berth yn tafoso Celtic yn wedd. Yn Bretonic, yn bleddyn labm yw bloafes biseust, a biseust yn lafar na yw defeddus ddiwrth bisextwm. Bleddyn hir yn Goddalic yw blian fysi. Blian yw bleddyn, a fysi yw bisioch bisextwm yn genitif gans traelians meddwl waran cens y ceson. Yn Goddalic yn ger bisioch y lesus y styr dde signifia tabmadis, tammadmendis ac ytho amendians, iacheans. Mas yw Goddalic o'r chwensis dde leferl gra o'n welhe yn sgôn, rag yn sampl, efo lefer na'r ffadu gwmau bisioch o'rt, byner re bo pel erna fo amendians warnas. Ytho dwltwch mac ffyrfysi sgrib y hysgolar brahas yn warddon yn bleddyd niw creus yn saiteg fes cans fleddon. Ef ysgreffus liver brahas ach sgrifw po genealogies yn wyddili hag yn norman sy'n warddon. Scant ni wadda'r trafydd y drodd e dwltwch i honon, saw y pert iw ddiworthu hanw taili mac ffyrfysi ef dde fo sgidnis dde worth nebonon gelwys fer bisi, dein bisioch. Dre liclod, y fe yn hyndas na genis war yn nawfys deithwan igens y fys Chwefrel. Nicholas Williams, Dewlin, Warthon.